të kujdesemi për njëri tjetrin, duke u nxitur për dashuri dhe për vepra të mira. Është kjo frazë shkputur nga kapitulli 10 i letrës drejtuar hebrejve, titulli i mesazhit Benedikti 16 për kreshme 2012. E komenton në mikrofonin tonim zot Bruno Forte, kryepeshkëv i Chieti Vastos.
Vedrei l'importante connessione fra questo messaggio.
Shikoj një lidhje të ngushtë ndërmjet këtij mesazhi dhe vitit të fesë tashmë tek porta. Papa, i cili fillon enciklikat e tij me një reflektim tejet aktual, e do të shtoja edhe konkret për bamirësinë, me këtë vëmendje që i kushton në mesazhin e kreshmëve përgjegjësisë ndaj të tjerëve, reciprocitetit dhe dhurimit të vetvetes, na lë të kuptojmë se feja dhe bamirësia nuk mund të ndahen. Nënvizohet kështu një aspekt i rëndësishëm i jetës së krishterë, i jetës së burrave të fesë e grave të fesë, që i kushtohen me gjithë zemër të tjerëve, në të mira e në të vështira. Nuk është fjala thjesht për shpirt mirësi, është ftesë për një impenjim të gjithanshëm.
Papa na bën thirrje edhe që të ecim së bashku në rrugën e shejtërisë. Si mund t'i përgjigjemi në këtë çast historik thirrjes universale për shejtëri?
Sembra che il messaggio sia di non ridurre mai.
Më duket se mesazhi kërkon të mos e ngushtojmë kur konceptin që kemi për njeriun. Të mos e shikojmë si qenie që synon vetëm plotësimin e nevojave materiale, sigurimin e mirëqenies me karakter ekonomik, kaq e mjaft. Duhet synuar drejt majës më të lartë të jetës së krishterë, shenjtërisë. Me fjalë të tjera, shenjtëria nuk është stoli që i shtohet njeriut, është realizimi plot i dhuratës së Zotit. Prandaj, nuk duhet të kufizohemi vetëm në plotësimin e ndonjërs nga kërkesat e qenies njerëzore, por duhet të plotësojmë kërkesën më të vërtetë, më të thellë. Njeriu duhet ta dojë Zotin, ta shikojë Zotin, të ketë dëshirën e natyrshme për ta parë krijuesin e vet, për të cilën flet për shembull Toma i Akuinit. Njeriu mund të realizohet vetëm në takimin me Zotin.
Ka një fragment në mesazh tetë interesant. Papa u kërkon gjithë besimtarve të rizbulojnë një përmas dashurisë krishterë atë qortimit të mëkatarve. Që kupton aty shenjtë me këtë ftesë?
Molte volte si pensa che...
Shumë herë mendohet se për të ruajtur qetësinë, për të mos cënuar paqen, nuk duhet ndërhyrë kurrë në ato që quhen punët e tjetrit. Nuk duhet qortuar tjetri edhe atëherë kur gabon, kur ka nevojë për ndihmë, që ta shikojë qartë planin e Zotit, të pendohet, të bëj kthes, sepse ecën në rrugë të shtrëmbër. Ta lëm të ecë në këtë rrugë, në emër të paqes, po çpa që mund të ketë në shpirt njeriu që ecën shtrëmbër, rri shtrëmbër por fol drejt. Na kujton një fjalë e urtë popullore. Prandaj njeriu duhet parë sipas perspektivës së Zotit. Duhet ta di mirë se mëkati jo vetëm që është i keq, por edhe bën keq, e se shenjtëria jo vetëm që është e mirë, por edhe bën mirë. Atëherë, nëse jemi të krishterë të vërtet, duhet përvojtrisht e me ndihmën e vazhdueshme të shpirtit shenjt, kuptohet, ta ndihmojmë njëri tjetrin të largohemi nga e keqja. Kjo do thotë edhe ta kuptojmë të keqen që mund të kemi bërë. E pikërisht kjo i sjell paqen e vërtet shpirtit, jo heshtja fajtore që i mbulon mëkatet e tjetrit, duke i hapur rrugën për sërritjes së tyre në dëm të vetë paqes, e sidomos të shpirtit, që duke mëkatuar, shkputet nga lidhja e tij me Zotin.